مكان ياخد او اعطي حنان ما بصدق انه عشان دقاته حاسس فيها.